Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí posluchači. Tady je Svobodné rádio, studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková. A bohužel dnes pro vás nemáme dobré zprávy. Ve skutečnosti máme zprávy, jak jste už asi zaznamenali i sami, tentokrát velmi špatné. Asi jste uhodli, že slyšíte audio z jednoho z videí, která byla natočena při teroristickém nebo těsně po teroristickém útoku v Nice, který se odehrál včera ve večerních hodinách. Je nám to velice líto. Budeme se teď tedy tomu teroristickému útoku v našem Letem světem internetem chvíli věnovat. A vezmeme to, milí přátelé, postupně. První článek, který vám přečtu, vyšel na novinkách.cz v noci, bylo to asi ve 23 hodin 30 minut, a jeho titulek zní Útok v Nice. Nákladák vjel do davu lidí, 84 mrtvých a 100 zraněných. Ten článek byl ráno v 7.30 hodin aktualizován. Nákladní auto vjelo ve čtvrtek večer do davu lidí v jeho francouzské Nice ve chvíli, kdy lidé oslavovali státní svátek výročí pádu Bastily. Na místě zůstalo nejméně 84 mrtvých a 100 zraněných, z nichž několik je v kritickém stavu. Šéf místní samosprávy Christian Etrosi uvedl, že vůz byl naložen granáty a zbraněmi. Podle úřadů šlo o dobře připravený útok. Prezident François Hollande se vrátil ze soukromé návštěvy Avignonu do Paříže a svolal jednání krizového štábu. K útoku došlo okolo 22. hodiny a 30. minuty na rušné promenádě des Anglaises ve chvíli, kdy lidé čekali na ohňostroj při oslavě dne pádu Bastily. Podle svědků byly v tu chvíli na promenádě tisíce lidí. Nákladní vůz podle prokurátora Jeana Michela Pretreho najížděl do lidí v úseku dlouhém až 2 kilometry. K atentátu se dosud nikdo nepřihlásil. Agentura AFP napsala s odkazem na policejní zdroje, že se ve voze nalezly doklady. Řidičem měl být 31-letý Francouz tunického původu. Úřady později uvedly jméno Mohamed Lahoulay Boulel. Patrně jednal bez komplice, policie jej zastřelila. Vzhledem k počtu zraněných si záchranáři zřídili provizorní ošetřovnu v hale pětihvězdičkového hotelu Negresco. Právě zde poskytují zraněným první pomoc, než je sanitky odvezou do nemocnic. Expert na bezpečnost Afzal Ašraf se domnívá, že za útokem mohou stát radikálové z Islámského státu, řekl to televizi Sky News. Televize CNN uvedla, že podle svědků byl v nákladním voze pouze řidič. Když najel do prvních lidí, začal přidávat plyn, řekl svědek CNN. Další svědci hovoří o spoustě bezvládných skrvavených těl na ulici. Viděl jsem najednou létat vzduchem těla lidí, řekl reportér agentury AFP. Na místě se podle francouzských médií rozpoutala přestřelka mezi útočníkem a policií. Řidič nákladňáku byl podle televize Sky News zabit. Záběry ukazují, jak uprostřed promenády stojí bílý nákladní vůz s prostříleným předním sklem. Bezpečnostní síly vůz prohledali a zjistili, že byl naložený granáty a mnoha zbraněmi. Později se objevila informace, že šlo většinou o atrapy. Útok byl podle vyšetřovatelů dobře připravený. Najednou někdo začal křičet: utíkej, utíkej, je tam útok. Slyšeli jsme výstřely, ale mysleli jsme, že je to ohňostroj. Nastala panika a všichni se dali do pohybu. Snažili jsme se dostat do hotelu. Popisoval situaci jeden svědek. Šéf regionální vlády Christian Estrosi vyzval obyvatelstvo, aby nevycházelo ze svých domovů. Drazí obyvatelé Nice, řidič nákladňáku zřejmě zabil desítky lidí. Zůstaňte v tuto chvíli doma, řekl Estrosi. Francouzská společnost EITELE uvedla, nebo EITELE, že další atentátník byl zřejmě zneškodněn v restauraci na plážové promenádě v Nice. No a na novinkách ještě zůstaneme a přečteme si další článek, který vyšel ve 12 hodin 15 minut a titulek toho článku je: říkal, že veze zmrzlinu. Útočník v Nice vraždil s pronajatým autem. Terorista ve francouzském městě Nice vraždil s 25-tunovým kamionem, který si pronajal. Policistům střežícím okolí oslav dne pádu Bastily tvrdil, že je dodavatelem zmrzliny pro místní prodejce. Policie ho podle listu Nice Matén identifikovala jako polovičního Tunisana Mohameda Lahouye Boulela. Ačkoliv ve Francii o nedělích a svátcích platí zákaz jízdy kamionů, někteří dodavatelé mají výjimku. Útočník se tvářil, že ji má také, a policii přelstil. Policisté ho zlikvidovali až o 30 minut později, poté co na pobřežním korzu promenáde des Anglaises najel do desítek lidí. Lidé se prý nejprve domnívali, že řidič ztratil nad kamionem kontrolu, než jim došlo, že jedná s úmyslem. Měl jsem dokonce čas prohlédnout si jeho obličej nebo pohlédnout mu do obličeje. Měl bratku a zdálo se, že se baví. Citoval server BBC jednoho svědka. Podtitulek: auto si pronajal s předstihem. Totožnost atentátníka podle médií odhalil osobní doklad i potvrzení o pronájmu vozu zanechané v kabině. Podle některých médií vyšetřovatelé v autě našli také mobil. Policie pak v souvislosti s Boulelovým jménem podnikla v pátek ráno několik domovních prohlídek a vyslýchá jeho příbuzné. Boulel byl řidičem z povolání a bydlel v chudší čtvrti na východě města. Kamion si měl pronajmout o dva dny dříve v půjčovně západně od města. Mladý muž měl v minulosti oplétačky s policií, většinou kvůli drobnějším přestoupením zákona. Na seznamu podezřelých z radikalizovaných muslimů ale nebyl. Boulel byl ovšem ozbrojen pistolí a v kamionu vezl atrapy pušek a munice, což vzbuzuje otázku, jestli mu někdo nepomáhal. Mezi 84 oběťmi je několik dětí a nejméně dva Američané, otec se synem, jedna Ruska, Arménka a Ukrajinec. Čeští občané mezi nimi nefigurují. No a teď se přesuneme na zprávy idnes.cz a přečteme si svědectví Češky, která byla v Nice v době teroristického útoku. Seděli jsme s kamarádkami v baru na pláži a asi 300 metrů od místa, kde se to stalo. Skončil ohňostroj a najednou jsme viděli, jak kolem nás běží spousta lidí po pláži a křičí, ať utíkáme, že se tam střílí. Řekla redakci iDnes.cz Jana Křížová, moderátorka českobudějovického Hitrádia Faktor, která je momentálně v Nis. Hosté ale pořád nechápali, co se děje. Bylo jen pár minut po ohňostroji a nikdo netušil, že nedaleko baru umírají lidé. Zpěvačka v baru ale v zápětí do mikrofonu vyhlásila, že se všichni mají ihned sebrat a běžet směrem k přístavu. Ihned jsme se všichni zvedli a běželi s davem. Potkali jsme policistu, který nás popoháněl dál. Byl tam hrozný zmatek, dodává moderátorka. Už během dne si přitom všimla, že město se na večerní slavnost chystalo a zvýšilo proto i bezpečnostní opatření. Celé Nice bylo obšancované policisty. Promenáda byla pro dopravu uzavřená, popisuje situaci Jana Křížová. Jsme teď u jedné kamarádky doma a sledujeme zprávy. Prý se nemá vycházet víc, ale zatím nevíme, řekla Křížová redakci idnes.cz v pátek krátce před 1 hodinou ráno. No a aby toho nebylo málo, milí přátelé, tak dneska v Nice evakuovali letiště, o čem jsme se dozvěděli opět na serveru novinky.cz. Vnis evakuovali letiště, v odletové hale zasahuje armáda, zní titulek. Letiště vnis bylo evakuováno, všichni cestující museli ven a celý areál prohledávali vojáci. Informovala o tom agentura AP s tím, že se v odletové hale našlo podezřelé zavazadlo. Podle posledních informací ale šlo o planý poplach a pasažéři mohou znovu k odbavení. Tak milí přátelé, to je úvod toho, co se stalo vnitř. My se k této události ještě vrátíme, ale nyní vám pustím jednu písničku s otázkou, co by tomu asi řekla dáma, která svým úžasným hlasem proslavila sebe i Francii po celém světě. Co myslíte, kdyby ještě žila, zvedla by ten hlas za Francouze, za Francii a vlastně za všechny míru milovné a slušné lidi celého světa? Milí přátelé, nevím, jestli jste poznali, doufám, že ano, to byla slavná Edith Piaf. No a my se nyní na celou tu událost podíváme očima pana VK, který napsal na server aeronet.cz úžasný článek, jako vždy článek plný nadhledu a také souvislostí. Článek vyšel dnes a má titulek Teror v Nice ukázal, že nezabíjejí zbraně, ale odhodlaní kombatanti. Paříž prodlouží výjimečný stav, který měl za pár dní skončit. Lidé chodí v Nice s rukama nad hlavou pod hlavněmi samopalů armády. Elity na Brexit odpověděly nejbrutálnějším způsobem. Včera večer, ve čtvrtek, v den výročí dobytí Bastily, proběhlo ve francouzském Nice, ve městě s druhou nejvyšší muslimskou populací ve Francii, teroristický útok provedený bez jediné střelné zbraně. Útočník se nechal inspirovat podobným činem, který v bývalém Československu provedla Olga Hepnarová v roce 1973 v Praze, za který o dva roky později dostala trest smrti. Útok ve Francii je však mnohem brutálnější. Za sebou zanechal 84 mrtvých, což je děsivě vysoké číslo. Ale varoval jsem před tím, že elity odpoví na Brexit v EU velmi rázně. Toto je jejich odpověď. V Nice je v podstatě vyhlášené stané právo, občané chodí s rukama nad hlavou. Ne teroristé, občané. O to hrozivější je skutečnost, že útočník nepotřeboval žádnou střelnou zbraň. Paradoxně tak dochází k potvrzení slov kritiků omezování dostupnosti zbraní v Evropské unii, kteří upozorňují, že nezabíjí zbraň, ale odhodlaný člověk. A když nemá zbraň, použije výbušniny. A když nemá výbušniny, použije dopravní prostředek jako zbraň. A když nebude mít auto, použije třeba holé ruce a unese linkový autobus s cestujícími a úmyslně s nimi sjede z mostu do řeky, anebo vjede na dálnici do protisměru. Tyto návody na zabíjení lidí bez použití střelné zbraně si teroristé vyměňují na svých webech pravidelně a už jsem o tom hovořil několikrát na Svobodném rádiu. Současný úder v Nice ale má podle všeho znaky false flagu. Armáda vyrazila do ulic a lidé v Nice musí chodit s rukama nad hlavou. Viz právě úvodní fotočlánku a fotovýše. Ta fota samozřejmě nemůžete tady vidět, ale můžete si je najít na serveru Aeronet. Výjimečný stav ve Francii po listopadových útocích v Paříži z loňského 13. listopadu měl skončit právě na konci července za 2 týdny. Francouzská vláda dnes ráno oznámila, že výjimečný stav bude v celé Francii pokračovat a do ulic bude nasazeno znovu tisíce, teda více policistů. Bezpečnostní opatření přijímají i další státy Evropské unie, obnovují se kontroly na hranicích. Po nedávném Brexitu se v Evropě, ale i v USA opravdu dějí věci. Souvislosti jsou o to zajímavější, že odhalují skutečnost, že teroristické útoky po 11. září 2001 jsou zaručeným prostředkem na to, jak dostat do ulic více policistů s větší výzbrojí, jak vyhlásit výjimečné stavy a omezit občanské svobody bez toho, aby se lidé bouřili. Naopak, terorismus a strach z něho způsobuje, že lidé chtějí více policistů, chtějí více bezpečnosti a za cenu ztráty občanských svobod se chtějí nechat ochraňovat silovými složkami státu. Podtitulek. Zbraň nezabíjí, zabíjí odhodlaný kombatant. V listopadu bylo snadné ukázat na důvod masakru. Řeklo se nahlas, že zbraně jsou špatné. Ano, zakážeme je. A i hned v Evropské unii vznikla iniciativa za další omezení přístupu k nim. Dosud ten návrh leží v Evropském parlamentu. Ale to, co se stalo včera v Nice, je trochu jiné. Můžete zakázat zbraně, ale můžete zakázat náklaďáky, auta, autobusy, vlaky, letadla? To prostě nejde. Odhodlaný terorista je schopen použít jakýkoliv prostředek k tomu, aby pozabíjel co nejvíce lidí. Televize Sky News informovala, že teroristé z Islámského státu mají dokonce příručku, která popisuje útoky v uvozovkách alternativními zbraněmi v zemích s vysokou kontrolou střelných zbraní. Mají doporučeno využívat dopravní prostředky k útokům proti civilistům, ale také mají útočit na zdroje pitné vody, na elektrárny, transformátory, rozvodných sítí a tak dále. Žádná země nemá tolik prostředků, aby ochránila všechno a všechny. Nemá to smysl, je to utopie. Terorismus je nástrojem ovládání mas. Skuteční teroristé chtějí destabilizovat vládu konkrétní země, útokem na civilisty se vzedmou nepokoje a strach ve státě. Jiný cíl ale mají tzv. Teroristé, kteří pracují podle scénáře false flag operace, čili operace pod falešnou vlajkou. Pokud potřebujete prodloužit výjimečný stav, můžete to udělat buď tak, že vláda navrhne prodloužení a média ji za to označí za diktátorskou, nebo provedete další teroristický útok a na prodloužení výjimečného stavu se nikdo neodváží říct ani popel. Jen si vzpomeňte, kolik lidí podporovalo USA Patriot Act v roce 2001, ale o 4 roky později proti jeho prodloužení už byly demonstrace a petice za jeho zrušení. Ve Francii se elity poučily, prodloužení výjimečného stavu se pojistilo dalším brutálním útokem. Podtitulek: Elity v posledních dnech vysílaly silné vzkazy. Zastřelení policistů v Dallasu odstartovalo mezi elitami zajímavé pochyby. George W. Bush, jehož rodina patří v USA do skupiny elitistů, takzvané Ivy League, Slonovinová liga, se ukázal na smutečním ceremoniálu zastřelených policistů v Dallasu ve fialovém obleku. podobně jako papež nebo britská královna. Bushe má mnoho lidí za blázna a komedianta, ale přijít na tryznu jako jediný ve fialovém saku, to není jeho hloupost nebo neomalenost. Je to signál celého klanu rodiny Bushových, že vítězí v prosazování svých cílů a plánů. Bushovo tancování tento vzkaz pouze podtrhlo. Velká Británie je na odchodu z EU a odcházení Londýna zanechává za sebou celou Evropskou unii v totálním rozkladu. O to více si elity v EU uvědomují, že je třeba lidem zabránit v referendech o vystupování z Evropské unie. Pamatujete si, že po Brexitu se ihned začalo mluvit o tom, že další referendum by mohlo být právě ve Francii. Dnes po útoku z Nice si nikdo na referendum už ani nevzpomene. Odvrácení pozornosti od referend, zasetí strachu mezi Francouze, prodloužení výjimečného stavu, za současné situace nepřichází referendum ani v úvahu. A zůstane to tak dlouho, dokud elity budou chtít. Pokud by se téma možného referenda ve Francii opět vrátilo za čas na stůl, elity zorchestrují další brutální teroristický útok. Země se lekne, lidé se vyděsí, novinové titulky se zaplní jednobarevným tématem a začne se mluvit o tom, že Francie nemůže hrozbám terorismu čelit sama, že musí obranu koordinovat v rámci Evropské unie s ostatními zeměmi. Takže žádné referendum. Když vám terorista z nákladu nějakým zabíjí ženu a děti na silnici, nestaráte se o referendum o vystoupení z EU. Podtitulek: Po Brexitu bylo třeba umlčet mediální diskuzi o dalších referendech. Masakr z Nice má všechny parametry false flagu, čili války pod falešnou vlajkou. Načasování je dokonalé. Po Brexitu se ve Francii začaly ozývat hlasy za francouzské referendum. Za 2 týdny měl ve Francii skončit výjimečný stav. Globální elity tancují na pohřbech zastřelených policistů. Ústavní soudy schvalují adopce dětí homosexuály a LGBT komunitou. Policie dostává v České republice do rukou právo rozpouštět demonstrace. Mění se název České republiky na Čechii. Boris Johnson se v Londýně stává ministrem zahraničí nové britské vlády a je rozhodnutý dovést Velkou Británii ven ze svazku s EU. Evropská unie se potřebuje sjednotit. A jak to udělat nejlépe, když takzvané evropské hodnoty v EU nikdo nevidí? Zaseje se mezi lidi strach. Teroristický útok lidi vyděsí, zavedou se kontroly na hranicích, pošle se do ulic zase znovu opět více policistů. Opět se policistům navýší rozpočty, nakoupí se nová auta, zbraně, výstroj. Provedou se další kola náboru policistů a nikdo neřekne ani popel, protože je to přece pro dobro věci, pro ochranu oveček před těmi zlými teroristy. Signály a symboly elit jsou okolo nás. Vzpomeňte si na ceremoniál otevírání Gotthardského tunelu. Tam to bylo všechno krásně vidět, co elity plánují a chystají. Posílání vzkazů skrze symboly, uřeknutí se britské královny, že raději uteče ze země, pokud Brexit neprojde, Bushova tancovačka v Dallasu, posilování práv policistů nejen v Česku, mohutné prosazování podpory LGBT lobby a adopcí dětí homosexuály, to všechno jsou urychlené procesy nasunování konceptů NVO v EU po Brexitu, který spustil celou řetězovou sérii událostí. Celá Evropská unie nyní bude na nějaký čas odpoutána od tématu britského odcházení z EU. Nyní se bude soustředit na bezpečnost, boj proti terorismu se bude a bude usilovat o pevnější uchopení moci nad zeměmi, které v Evropské unii zůstávají. Lidem se musí dát před oči jiný cíl, než jsou referenda. Tím cílem je strach z terorismu. Elity nejsou nějak komplikované ve svých modelech uvažování. To, co je na celé kauze z Nice smutné, je fakt, že při tomto útoku v Nice zemřelo tolik lidí a mezi nimi i děti. Ale o to větší bude mediální dopad na celou Evropskou unii ve věci utahování šroubů, posilování policie, špehování na internetu, omezování projevů svobody slova. Dnes večer od 19 hodin budeme také o teroru v Nice hovořit v pravidelném pořadu na Svobodném rádiu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. VK, šéfredaktor AE News. A k tomuto pozvání pana VK se já, milí posluchači, samozřejmě připojuji. Již to bude za 35 minut, přesně v 19 hodin se sejdou s panem Kapalem u mikrofonu a studio Beta odvysílá tento jistě velice, velice zajímavý rozhovor. My se nyní podíváme v souvislosti s útokem v Nice, nikoli na to, co řekl jaký politik, protože to známe, to jsou vždycky jenom slova, která vedou k ještě většímu útlaku na nás, ale podíváme se na to, co řekli někteří čeští bojovníci proti islámu u nás. Článek jsem našla na Parlamentních listech a má titulek A jedem, co potřebuje Evropa, aby se probrala. Čeští bojovníci proti islámu jsou po masakru v Nice ve Varu. K útoku v Nice se již také vyjádřili ti, kteří v Česku ostře vystupují proti islámu. Co říkají Martin Konvička, Klára Samková, Tomáš Vandas či Marek Černoch? Co ještě potřebuje Evropa, aby se probrala? Otázala se v souvislosti s událostmi v Nice advokátka a protiislámská aktivistka Klára Samková. Nikde se zatím nepíše o islámské stopě. I pokud tam je, budou ji zapírat nejméně do oběda, pak přejdou na případ nemá nic společného s islámem a tak dále, píše na svém facebookovém profilu iniciativa Martina Konvičky. A jedem. Pod Eiffelovkou se rozhořel nákladák. Všimněme si, nerozjelo se to tam, kde nejvíc vítají Merkelistán, Švédsko, ani tam, kde je nejvíc, teď se omlouvám, vážení posluchači, přečtu to tak, jak to tu je, ani tam, kde je nejvíc serou, Česko, Maďarsko, začalo to tam, kde je jich nejvíc. Podotkla také iniciativa. Vyjadřujeme hluboký soucit a účast všem, které zasáhl další atentát ve Francii, zbytečně zmařené životy, uvedl předseda poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice Marek Černoch. Dělnická strana sociální spravedlnosti DSSS považuje nejnovější teroristický útok ve francouzské Nice za další důkaz selhání tzv. Evropských lídrů a jejich prosazované multikulturní politiky. Kolik bude muset ještě zemřít nevinných lidí, než dojde k radikální změně? Evropa má šanci na přežití pouze v aplikování nesměřitelných postojů vůči imigrantům, v prosazování deportací nevítaných parazitů, jejichž jediným cílem je útočit proti původním obyvatelům starého kontinentu a vraždit. Už bylo dost tolerance a humanismu, musí nastoupit represe. Vyjádřil se předseda DSSS Tomáš Vandas. Zároveň vyzval vládu České republiky k rozpuštění všech organizací propagujících islám, uzavření mešit a vypovězení všech nelegálních imigrantů z našeho území. No a nyní, milí přátelé, poslyšte, co se stalo v této souvislosti. Opět zabrousíme na Parlamentní listy a článek z dnešního dne vyšel v 16 hodin 52 minut a má titulek. Před francouzskou ambasádou v Praze prý došlo k incidentu. Figurovat v něm měl i člověk z České televize. Poslanci za hnutí Úsvit Jana Hniková, Olga Havlová a Marek Černoch spolu s Janou Borkovcovou, předsedkyní bloku proti islamizaci, asi bloku proti islámu, si myslím, položili květiny před francouzskou ambasádu k uctění památky obětí teroristického útoku v Nice. Podle našich zjištění ovšem stuha s názvem Úsvitu zmizela. Postarat se o to měl údajně muž z francouzské ambasády spolu s ochrankou České televize. Naši informaci následně potvrdil i předseda poslaneckého klubu Marek Černoch. Ano, byl jsem vyjádřit úctu obětem terorismu ve Francii. Pardon, teď se omlouvám. Teď to zcela výjimečně čtu přímo ze serveru. Ta zprávu jsem objevila před chvílí a ono se to občas posune. Ano, byl jsem vyjádřit úctu obětem terorismu ve Francii, kde mezi mrtvými bylo i mnoho dětí. Tuto úctu jsme vyjádřili položením květin a po našem odchodu došlo k tomu, co popisujete, a to, že jeden člověk z francouzské ambasády a člen ochranky ČT spolu hovořili před námi položenou květinou, když posléze jeden z nich, nevím který, otočil stuhu a zastrčil ji pod květinu, aby Nebyl vidět Úsvit. Považuji to za zcela skandální a nemorální chování a budeme to chtít řešit. Jsme parlamentní strana a byli jsme vyjádřit pietu, sdělil parlamentním listům .cz Marek Černoch. K celé tragické události dnes došlo podle zpravodajského serveru Francie 24 včera kolem 23. hodiny, když řidič nákladního vozu v plné rychlosti najel do davu lidí. A tak dále, to už jsou informace, které známe, tak ty nebudu číst. No a nyní, milí posluchači, naše zpravodajství k teroristickému útoku v Nice uzavřeme zprávou, která vyšla také na parlamentních listech dnes a titulek toho článku zní Marine Le Pen vystoupila po masakru v Nice s brutálním projevem. Máme ho celý. A já vám ho nyní, milí přátelé, přečtu. Fundamentální islamisty musíme vymítit. S takovým poselstvím vystoupila po teroristickém útoku ve francouzském Nice šéfka strany Front National Marine Le Pen. Podle ní nelze jen počítat mrtvé a vyjadřovat smutek. Je nutné vyhlásit a zahájit válku. K ohromení a soucitu se nyní musí přidat činy a naprosté odhodlání vymítit metlu zvanou islámský fundamentalismus, řekla Le Penová. Nečekaný teroristický útok ve francouzském letovisku Nice, kde zřejmě islámský radikál nákladním vozem zabil 84 lidí, by měl podle Marine Le Pen vést k vyhlášení války terorismu. 14. červenec, den oslav naší země, svobody, den oslav Francie, se včera obrátil v hrůzyplný den velkého smutku. Nyní nemůžeme nevidět posloupnost útoku a nemůžeme počítat mrtvé bez činů, uvedla Le Penová v prohlášení. Válka proti metle islámského fundamentalismu podle ní dosud nezačala, ale teď je nutné ji vyhlásit. K ohromení a soucitu je nyní třeba přidat akci, provést nezbytná opatření k prevenci a represi a také naprosté odhodlání k vymícení metly v podobě islámského fundamentalismu, míní budoucí kandidátka na prezidentku Francie a europoslankyně. Celé prohlášení Marie Le Pen k atentátu vám přečtu nyní, tam to byly výňatky redakce. Vyjadřuji svou soustrast rodinám a přátelům obětí útoku, který zasáhl Nice. Vyjadřuji rovněž podporu všem, včetně dětí, kteří jsou zranění, i těm, kteří byli zranění, ušetřeni, přežili tu hrůzu a budou tím trvale poznamenáni. 14. červenec, den oslav naší země, svobody, den oslav Francie, se včera obrátil v hrůzyplný den velkého smutku. Nyní nemůžeme nevidět posloupnost útoku a nemůžeme počítat mrtvé bez činů. Válka proti metle islámského fundamentalismu nezačala, teď je nutné ji vyhlásit. Jsme zavázáni zavedením řady opatření, která jsem již podrobně uvedla a ke kterým budu mít šanci se vrátit, jejíž cílem je řešit příčinu tohoto jevu. K ohromení a soucitu je nyní třeba přidat akci, provést nezbytná opatření k prevenci a represi a také naprosté odhodlání k vymícení metly v podobě islámského fundamentalismu. K ohromení a soucitu se nyní musí přidat činy, nezbytná opatření k prevenci a také represe a rovněž naprosté odhodlání vymítit metlu zvanou islámský fundamentalismus. Toto je den hluboké vůle trpícího lidu Francie. Já vložím veškerou energii k tomu, aby byla vyslyšena a nakonec vedla v boj. Tak tolik prohlášení paní Marine Le Pen. No a co, vážení přátelé, vzkážeme Francouzům my? Já jim chci vzkázat samozřejmě upřímnou soustrast, ale zejména jim chci popřát a držet palce a kdyby to šlo, tak i pomoct k tomu, aby přestáli tu hrůzu, aby přestáli tu bolest a aby v sobě objevili bojovného ducha, jakého v sobě měli jejich. Yeah. Přátelé, tak jistě jste poznali Marsiézu, ale jestli pak jste také poznali zpěvačku, která úchvatným hlasem pozvedla tuto melodii ještě zase o kousek výš. Je to Mireille Mathieu, slavná francouzská šansoniérka, která byla kdysi v 70. letech i v České republice nebo v tehdejším Československu velice populární. Já ji mám moc ráda. No a pokud byste se chtěli podívat, tak na YouTube je video, kde Mireille je v popředí a s ní jsou tam samozřejmě hudebníci a vojáci a za ní Eiffelovka, takže stojí to za to. A já ještě jednou tímto vyjadřuji hlubokou soustrast, ale také solidaritu se všemi dobrými a slušnými lidmi ve Francii. No a nyní se z Francie přesuneme do Německa a já jsem pro vás připravila několik několik zpráv z Facebooku a jako první informace, která je alespoň trochu pozitivní, milí přátelé. V Německu proběhne demonstrace pod názvem Merkel muss weg, Merkelová musí pryč, již třetí v pořadí a tentokrát s dovětkem Gross Demo, takže velká demonstrace. První demonstrace Merkel muss weg proběhla 12. března 2016, druhá demonstrace proběhla také v Berlíně 7. května 2016 a tato demonstrace proběhne v Berlíně 30. července 2016. Po Německu se již dokonce objevují billboardy se sloganem Merkel muss weg, také plakáty k této demonstraci, rozdávají se a vylepují samolepky, letáčky. Občané a iniciativy se na propagaci demonstrace skládají. Přes maily a sociální sítě se šíří informace o této demonstraci nejen v Německu, ale i do dalších evropských států a samozřejmě i prosbou o podporu a i s pozváním k účasti na demonstraci. Demonstrace tedy se bude konat v Berlíně 30. července 2016 od 15 hodin na Washington place. Občané budou protestovat proti politice Angely Merkelové a proti imigrantům v Německu a podporované imigraci do Německa a Evropy. Demonstraci svolává hnutí Wir für Deutschland, komunita na Facebooku, ji najdete VFD, dvojité VFD, a Wir für Berlin a Wir für Deutschland, tyto dvě iniciativy. Přidávají se občanské iniciativy se skupené pod názvem Festung Europa, čili Pevnost Evropa, a další iniciativy a občanská se skupení v Německu. Takže vážení a milí přátelé, toto je určitě dobrá zpráva, že se to v Německu alespoň trochu hýbe, že se něco děje. Kdo byste měli dost prostředků a odvahy, samozřejmě můžete se tam jet i podívat. No a další již ne tak optimistické zprávy z Německa ze včerejška 14.7. píše pisatel z Facebooku. Dnes v německé televizi RTL ve zprávách bylo oznámeno, že se konečně spočítalo, kolik přišlo v roce 2015 migrantů do Německa. A teď si, přátelé, nejdřív v duchu tipněte, kolik to nakonec bylo. A nyní vám oznámím to číslo, bylo to 2 miliony 100 tisíc imigrantů. Ty bludy, že je zde jen 750 tisíc a pak 1 milion, tak to všechno nebyla pravda. V Evropě má být za rok 2015 celkem kolem 3,5 miliony migrantů. Kolik jich přišlo letos, neříkali, nikdo neví. Němci dříve sice přiznali, že nevědí, kde je 175 tisíc lidí, to je pravda. Také se ale nepochlubí, kolik se jich od léta 2015 již tady narodilo. Potkávám denně muslimky s kočárkem, dítě leží, ještě nesedí a ona má již viditelné břicho. Rodí každý rok. Neumí číst, v metru se ptají, kam jede vlak, co právě přijel, nepoznají ani začáteční písmena, jen se množí, je to strašné. Takže tolik pisatel z Facebooku o Německu a nyní zpráva z Rakouska. Opět z Facebooku. V rakouské televizi bylo zveřejněno, že se plánuje 70 milionů azylantů z Afriky, co mají přijít do Evropy. Německo vše tutlá, ale Rakousko to před 10 dny zveřejnilo. Prý to řídí nějaký Řek, to bude zřejmě pan Soros. Měl to dostat za úkol, ale od koho, to prý nikdo neví. Projekt Euromed není lež, jde o řízené přesídlování národů schválených EU. Má v úmyslu do Unie do roku 2050 dostat až 80 milionů muslimů. Skutečně ten projekt Euromed, to nejspíš víte, milí posluchači, že to je normální oficiální projekt Evropské unie. A Itálie přihlásí za 3 měsíce 127 tisíc Afričanů, kolik jich posílá Turecko a Řecko dál, to nikdo neví zatím. To, že nejde o spontánní migraci, je dávno jasné, je to politicky řízené řízené a uměle vyvolané přesídlení národů ze dvou kontinentů do Evropy. Pasivita Evropského parlamentu a nucené kvóty to dokazují. Žasnu, že se Rakušáci pustili do boje. Prý ty cesty financují neziskovky z Ameriky a další zdroje pochází se Saúdské Arábie. To mi řekl zde dlouhodobě žijící muslimský kamarád. Sám je z toho vyděšený. Takže tyto informace známe, víme, že neziskovky hrají velkou roli ve všech těch, jak to říct, nejen tedy v řízené migraci, ale ve všech dalších děsných a zrůdných projektech NVO. Ale tady slyšíte, že i někteří ti slušní muslimové jsou z toho vyděšení. Zprávy z německého tisku Bild. Mladá žena otěhotněla při znásilnění v Kolíně nad Rýnem při neblahé silvestrovské noci. Těhotenství bylo ukončeno. A v Huffington Post ústy nebo perem obrazně přes Facebook pana Tobiase Lila říká, tisíce dětí žadatelů o azyl jsou trénovaní jako zloději. Velký počet nezletilých uprchlíků v Německu byl zřejmě přijat zločinci, trénován a koná trestnou činnost. Jen v Brémách je podle policie registrováno asi 200 uprchlíků mladších 21 let, kteří pravidelně konají trestnou činnost. Takže tolik k imigraci. No a nyní, milí přátelé, si přečteme ještě jeden článek z Parlamentních listů a sice je to článek, jehož titulek zní Eva Valerie Maxová, poslankyně Nitrová šlápla homosexuální lobby na kuří oko. Článek vyšel včera. Podle poslankyně Pavlíny Nitrové ČSSD, která ve sněmovně ostře napadla připravovanou novelu umožňující registrovaným partnerům adoptovat dítě svého partnera, plíživá homosexuální lobby nabourává cíleně chod naší společnosti. Poslankyně Nitrové záleží na srdci, asi leží na srdci, zde má být zdravá výchova českých adoptovaných dětí a tudíž nesouhlasí s tím, aby děti byly vychovávány LGBT páry, následně tedy v LGBT rodinách. Za své vyjádření sklidila od svých spolustraníků velkou vlnu kritiky, zvláště odsuzující byla ministryně Marksová, která se netají modernizací a rozvolněním českých rodin. Výroky Nitrové se nelíbí ani předsedovi ČSSD Sobotkovi, stejně jako novináři JX Doležalovi z Reflexu. A popudili i hackery, kteří zlikvidovali soukromý web s dodatkem, že podobná vyhlášení, kdy Nitrové radí internet a moje srdce v uvozovkách, proto může o homosexuálech takto mluvit, nebudou tolerována. Poslankyně Nitrová, matka dvou dětí, ve sněmovně sdělila svůj názor na homosexuály, který, jak říká, opřela o rady z internetu a o své srdce. Podle premiéra Sobotky ale třeba s předsudky a netolerancí bojovat reálnými argumenty. Jistě, ve sněmovně si často vyřvává, kde jaký zdaní všech živený žvanil, co ho napadne a to musí skončit. Server lidovky.cz sestavil z projevu Nitrové 5 zásadních bodů, které jsou považovány za skandální v dnešní gay pride duhové společnosti. Zkráceně se Nitrová v projevu postavila nad. Za prvé, vyšší promiskuitou homosexuálních párů oproti heterosexuálním párům. Takže ještě jednou opravuji, zkráceně se Nitrová v projevu pozastavila nad, a ne postavila nad, pozastavila nad. Za prvé, vyšší promiskuitou homosexuálních párů oproti heterosexuálním párům. Za druhé, nad rizikovými faktory ovlivňujícími výchovu dětí v homosexuálních rodinách, promiskuita pohlavní choroby, sklon k alkoholu a drogám, násilí. Za třetí, nad drzostí homolobby, která chce změnit fungování naší společnosti. Za čtvrté, nad zavedením homosexuálních rodin do naší společnosti, kde vcelku logicky Nitrová popisuje chronologii tohoto procesu, negativní reakce veřejnosti na gay pride, označení LGBT skupiny jako diskriminované, nutnost antidiskriminačních zákonů, následně uzákoněno registrované partnerství. Především kvůli zjednodušení právních úkonů, komplikací při soužití, kvůli informacím o zdravotním stavu partnera. To všechno tu už máme. Chybí jen adopce dětí. V bodě číslo 5 poslankyně Nitrová upozorňuje veřejnost, že její apel není namířen proti homosexuálům jako takovým. Je namířen proti absurdnímu uzákonění adopce dětí těmito páry. Nad všemi těmito body ční ovšem výrok Nitrové, že homosexuálové se budou snažit zrealizovat sex s dětmi. Mluvím o tom, jako už to v podstatě v některých zemích funguje. Tady měla Nitrová zřejmě na mysli snížení věkové hranice pro legální sexuální styk, která je u nás 15 let, nicméně například ve Španělsku mohou legálně mít děti sex už ve 13, v Rakousku a Německu pak ve 14 letech. Ve své době naši zákonodárci uvažovali o snížení této hranice na 14 let, nicméně to neprošlo. Nemyslím si, že legalizaci počátku sexuálního života našich pubertáků musela paní poslankyně spojit zrovna s homosexuální minoritou. O podobný styk s dítětem, pokud tak 14-letého vnímáme, může stát zrovna tak dospělý heterosexuální muž či žena. A myslete si, co chcete. Zajímavější je jiná skutečnost. LGBT minoritu jsme si u nás časem zvykli přijímat, i když se na její think tank představitele a akce typu Gay Pride hojně podporované americkou ambasádou a všemi těmi pochybnými spolky díváme s despektem. Tolerujeme odlišnost, nicméně se nemusí stávat čímsi nadřazeným a za každou cenu zdůrazňovaným. Nakonec Nitrová to v bodě číslo 4 popsala dost jasně. Pokud se proti jejím tvrzením dnes zvedá vlna antidiskriminační nevole, dobrá, ale je třeba mít argumenty. Mě osobně by například zajímalo, jak je to s promiskuitou homosexuálu a taky to, jestli funguje a jede dál nebo nefunguje v případě LGBT komunity ona pověstná salámová metoda. Jak je to tedy? Na to, abych se vypravila sama mezi homosexuály, které respektuji a sama jich pár znám, nemám bohužel čas. Zvolila jsem vhodný zdroj, který mnohé napoví. V roce 2013 na Univerzitě v Pardubicích Filozofické fakultě bakalářka Lenka Vosáhlová obhájila svou diplomovou práci Seznamování párů v dnešní době. Komparace navazování vztahů v homosexuálních a heterosexuálních párech. Zajímavý počin. Vosáhlová provedla dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit i to, jak se praští a pardubičtí homosexuálové seznamují, jak se dívají na sex a na nevěru. Odpověď jednoho z homosexuálních tazatelů, jak vidí sexualitu jejich komunity. Myslím si, že ti homosexuálové, že to jsou dva chlapi, tak si myslím, že to v ní řeší a jdou na to všechno rychleji. A asi i na ten sex. Další gej to shrnul velmi zajímavě. Především to, že homosexuálové neřeší stud, strach a předsudky. Jdou jednoduše na věc, protože vědí, co chtějí. Protože jejich míň mají i menší šanci na odmítnutí, takže mají nesrovnatelně vyšší sebevědomí než heterosexuální lovci, které je někdy až vtipné sledovat, protože by chtěli za někým jít, ale jednoduše mají strach. V závěru diplomantka shrnula svá zjištění následově. Homosexuálové se seznamují v jim blízkých prostředích, nejvíce v barech, netrpí studem, často dojde k intimnímu styku už na první schůzce. Dle vlastního názoru homosexuálů jsou promiskuitnější a navíc nezatížení předsudkem, že sex na prvním rande je tabu. Nevěra je rovněž tolerována, mají k ní větší sklony a často si do partnerské postele dovedou i milence. Jeden výzkum pro diplomovou práci v roce 2013 nám tedy odhalil, jak je to s promiskuitou homosexuálů, o které se nemístně v uvozovkách vyjádřila sociální demokratka Nitrová. Mně to stačí. Píše se rok 2016 a poslanci, to by byla jiná, milí přátelé, kdyby byl rok 1916. Píše se rok 2016 a poslanci napříč politickým spektrem navrhují, aby si gejové a lesby, které žijí v registrovaném svazku, mohli osvojit dítě svého partnera. Podmínkou by bylo, že biologický rodič dítěte není znám. V případě, že by znám byl, musel by dát s osvojením souhlas. Jde tedy o jakýsi předstupeň klasické adopce. O to tady ale v době uzákonění registrovaného partnerství přece vůbec nešlo. Nebo snad ano, pane Hromado? Bývalý šéf gay iniciativy, prezident herecké asociace, dnes každý posun v adopcích dětí homosexuály vítá s nadšením. Jiří Hromada pro Parlamentní listy před pár dny řekl, je to velká radost, jde o další z kroků k rovnoprávnosti dvojic stejného pohlaví. Jsem rád, že tomu média věnují pozornost, ale chci upozornit, že registrované partnerství není registrovaným partnerstvím pro homosexuály, ale pro dvojice stejného pohlaví. Ústavní soud zrušil část zákona, která individuální adopci osobám žijícím v registrovaném partnerství znemožňovala. To znamená, že teď mohou žádat o adopce stejně jako doposud všichni ostatní občané. A proč ona salámová metoda s LGBT příchutí? Hromada se potutelně usmál a přiznal. Vzpomínám, že nám tenkrát před 10 lety, než byl schválen zákon o registrovaném partnerství a kdy jsme se velmi těžce rozhodovali, jestli vtělíme adopce do návrhu zákona nebo ne, právníci řekli, dejte tam paragraf, že nebudou dvojice stejného pohlaví žijící v registrovaném partnerství mít možnost osvojit dítě. Pak má zákon větší šanci, že projde a ústavní soud to pak jako diskriminační změní. Mysleli jsme, že to bude do roka, do dvou, do tří, trvalo to nakonec 10 let. Myslím, že nám tehdy právníci poradili dobře. Řekli, dejte verzi bez adopcí, hlavně ať projde zákon a pak, až přijde další generace, tak se uvidí. Herec Hromada si uvědomuje, že jde především o práva dětí, aby se vylidnily dětské domovy, tetičky by postupně nahradily LGBT páry, které spolu žijí, to cituji, co on říká, které spolu žijí, mají se rádi, pohádají se a usmiřují, jeden třeba nakupuje, vaří a myje nádobí, druhý zase uklízí a dělá jiné věci. Prostě identifikační vzor pro dítě a rodinnou pohodu jsou dva lidé. Vím, že ideální je táta a máma, ale jestli jsou to máma s tetou nebo táta se strýčkem, dvě ženy nebo dva muži, není tak podstatné. Podstatné je, že dítě není v dětském domově a že je jeho právo být někým milován a to právo je naplněno. Zkráceno parlamentní listy 11.7.2016, to vyňali z toho rozhovoru. A nyní pokračuji v čtení toho původního článku. To jsou jistě hezká slova, pane Hromado, nicméně zdravě a tradičně smýšlející muž, otec a žena matka s nimi nemůže nikdy bez výhrad souhlasit. Dítě se má ve fungující zdravé rodině identifikovat s otcem mužem a matkou ženou. Muž a žena heterosexuální jedinci, kdy žena je nositelkou života, tedy potomstva v souladu s přirozeností a přírodními zákony. Žádný taťka jedna a taťka dva, ani mamka jedna a mamka dva, v lepším případě rodič jedna a rodič dva. A závěr. Poslankyně Nitrová si na politické scéně zažívá svých 5 minut slávy po pár letech, kdy o ní ve sněmovně příliš slyšet nebylo. Je označována za politického homofoba, protože šlápla homosexuální lobby na kuří oko. A to se přece nesmí. Diskriminace čeká na sebemenší záminku, jak se dostat ke svému slovu. Pokud Nitrová směrem k české veřejnosti pronesla i tato slova. Dítě má vyrůstat v rodině a rodinou je stále muž a žena, ne dva tatínkové nebo dvě maminky. Z praxe a příkladů ze západního světa vidíme, že tady tento model se naprosto začíná stírat a jde o systematický postup, jak změnit fungování společnosti právě ze strany homosexuální lobby. Je to skupina organizovaných homosexuálů. A pokud navíc přihlédneme k výše popsaným skutečnostem, je jedině správně, že tento problém paní poslankyně v naší společnosti znovu otevřela a neohroženě pojmenovala. To je konec článku a vážení a milí přátelé, i konec dnešního Letem světem internetem. Já vám přeju krásný večer, děkuji za pozornost a poslech, no a již za chvilku předám slovo do studia Beta panu Kapalovi, který přivítá pana VK.
J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai.
vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien ne vient, j'attendrai.